Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Tuhan Yesus adalah Dia satu-satunya yang berkenan kepada Allah dan kita diterima di dalam Dia yang sangat dikasihi oleh Allah. Lalu hal apa lagi yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya? Saudara, kita akan melihat bagian tersebut, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini pembahasan kita telah sampai pada pasal 8 dari kitab Injil Matius. Mari kita mulai melihat Injil Matius 18 ayat pertama yang menyatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara, saya bertanya-tanya, apakah Anda dapat mendeteksi atau menemukan sebuah catatan tentang suatu ambisi kedagingan di sini? Mungkin saja bahwa saya memiliki sebuah pikiran yang kritis, tetapi kelihatannya bagi saya, para murid telah membicarakan hal ini dan mungkin dua atau tiga orang di antara mereka merasa bahwa mereka mungkin saja dapat dianggap sebagai tokoh terbesar dalam kerajaan surga. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Sebagaimana dikatakan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Saudaraku, apa yang diperlihatkan oleh kejadian ini kepada kita? Hal ini mengatakan kepada kita bahwa anak kecil itu datang kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Dalam Markus 10 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Kita melihat di sini bahwa masalahnya bukanlah dalam cara membawa anak-anak kecil datang kepada Dia, melainkan dalam mencegah orang-orang dewasa menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan sebuah gambaran yang indah, bukan? Tuhan Yesus membawa anak kecil ini dan kemudian menempatkannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus memberikan satu logika kepada pola pikir para murid, sementara ia mengalihkan perhatian mereka dari masalah memegang suatu posisi atau kedudukan yang agung dalam kerajaan kepada suatu hal yang sangat penting, yaitu terutama mampu memastikan jalan masuk ke dalam kerajaan surga itu sendiri. Hal ini sama seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 3, di mana firman Tuhan katakan, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudaraku, hal yang terpenting ditekankan dalam ayat ini ialah kelahiran baru. Anda harus menjadi seorang anak dalam pengertian bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Karena ketika Anda dilahirkan kembali, maka Anda akan memulai kehidupan rohani seperti seorang anak. Sayangnya, saudaraku, ada banyak orang yang tidak mengenal ketidakdewasaan mereka secara rohani. Ketika mendaftarkan kualifikasi atau syarat bagi jabatan dalam gereja, Paulus tidak memasukkan para pemula. Dalam 1 Timotius 3 ayat 6 dikatakan, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis." Di sini Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang serupa. Ayat selanjutnya menyatakan, "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Saudaraku, ketika Anda kembali dan menekankan jalan masuk ke dalam kerajaan, kelahiran baru, maka Anda mendapati bahwa dia yang merendahkan dirinya sebagai seorang anak kecil adalah dia yang terbesar dalam kerajaan itu. Matius 18 ayat 5-6 menyatakan, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Saudara, kata menyebabkan itu berarti membuat seseorang terjatuh, yaitu membawa seseorang ke dalam dosa. Tuhan Yesus mengingatkan hal itu dalam bahasa yang keras. Ia memberikan prioritas utama untuk memenangkan anak-anak kepada Kristus. Saya memuji siapapun yang melayani anak-anak dewasa ini. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan memberikan penekanan utama pada anak-anak. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Celakalah dunia dengan segala penyesatannya." Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak boleh mencampakkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Ketika salah satu dari mereka meninggal, maka rohnya akan langsung bersama dengan Allah. Semua anak kecil pergi ke surga. Jika Anda telah kehilangan anak Anda yang kecil, hal ini akan menghibur Anda. Mengapa? karena mereka masuk surga, bukan karena mereka tidak berdosa atau karena mereka adalah milik Anda, tetapi mereka masuk surga karena Tuhan Yesus telah mati bagi mereka. Itulah yang sedang dibicarakan Tuhan Yesus di sini. Ada begitu banyak orang tua yang bertanya-tanya tentang keadaan yang kekal dari anak-anak kecil. Saudaraku, Raja Daud mengetahui akan hal ini. Anda ingat ketika anaknya dari Batsheba jatuh sakit, ia berupaya sedapatnya untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Anda dapat melihat peristiwa itu dalam 2 Samuel 12 ayat 15-23. 2 Samuel 12 ayat 15-23. Di situ dikatakan bahwa Daud berpuasa dan menangis dan dia berbaring di tanah. Tetapi ketika anak itu sudah mati, Daud kemudian bangkit, mandi, mengganti pakaiannya, dan kemudian masuk ke rumah Allah dan menyembahnya. Dan kita melihat bahwa para hambanya menjadi bingung melihat tindakan Daud, dan penjelasan Daud adalah sebagai berikut. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang, ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Daud memiliki keyakinan bahwa pada suatu hari kelak ia akan bersama dengan anaknya. Ini adalah kebenaran yang sangat berharga. Banyak orang telah kehilangan anak-anaknya. Perasaan Tuhan Yesus tentang anak-anak sangat penting untuk dicatat dalam bagian ini, terutama pada masa sekarang ketika ada begitu banyak kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Sehingga dalam pemerintahan kita sekarang digalakkan apa yang dinamakan dengan Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak. Sehingga anak-anak memiliki perlindungan secara hukum dari orang-orang yang ingin melakukan kekerasan terhadap mereka. Selanjutnya, Tuhan Yesus bergerak pada perumpamaan yang sangat indah, yaitu tentang domba yang hilang. Ayat selanjutnya dikatakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, perumpamaan ini berbeda dengan perumpamaan tentang domba yang hilang yang dicatat dalam Lukas pasal 15. Kunci dari perumpamaan ini ialah kata menyelamatkan. Dalam Lukas 15, penekanannya terletak pada menemukan yang terhilang, sedangkan dalam Matius 18 ini penekanannya ialah pada menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Matius 18 ayat 12-14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudaraku, dalam bagian ini Tuhan Yesus masih berpikir di dalam istilah anak-anak. Ia akan memelihara mereka sampai mereka bisa bertanggung jawab, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah di dalam bidang ini. Kemudian Tuhan Yesus berbicara mengenai pola perilaku di gereja. Ayat selanjutnya menyatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudaraku, jika ada seseorang yang berdosa terhadap Anda, maka Anda harus mendatanginya. Ayat ini berbicara tentang dosa yang dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Kewajibannya adalah pada dia yang telah dilukai hatinya untuk mendekati saudaranya yang telah menyinggung perasaannya dan bukan kebalikannya. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudaraku, jika ada sebuah masalah antara dua orang percaya, itu harus diselesaikan melalui cara yang terpuji, damai, dan terkendali. Jika orang-orang ini tidak dapat menyelesaikannya, bawalah persoalan itu kepada kelompok. Dan kemudian, jika kelompok itu tidak dapat menyelesaikannya juga, cara yang terakhir ialah dengan membawa masalah itu kepada jemaat sebagai otoritas terakhir. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah yang dimaksudnya dengan jika kita sepakat meminta apapun? Kemudian ia akan mendengarkan doa-doa kita? Benar, saudaraku. Tetapi perhatikan syaratnya. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Di sini kita dengan jelas melihat bahwa Tuhan akan mendengarkan permintaan apapun yang dipanjatkan di dalam nama Kristus. Meminta dalam namanya ialah meminta dalam kehendaknya. Dan kalimat berikutnya menyatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini merupakan satu bentuk yang paling sederhana dari pemerintahan gereja. Sebagaimana ayat 19 merupakan dasar baru untuk sebuah doa, maka ayat 20 ini merupakan sebuah dasar baru bagi gereja yang nyata. Gereja yang mula-mula itu mulai dari sana. Kita dapat melihatnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 yang menyatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal selanjutnya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah persyaratan untuk pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut para rabi, jumlah yang ditentukan untuk mengampuni adalah 2 atau 3 kali. Namun Simon Petrus rela mengampuni sampai 7 kali. Tetapi kemurahan hati Petrus ini dianggap terlalu sedikit dibandingkan dengan yang Tuhan Yesus sampaikan. Perhatikan ayat selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, perhatikan, jumlahnya adalah 490 kali, dan itulah ketetapan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya menyatakan, "Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Saudaraku, orang tersebut berhutang 10.000 talenta. Kalau kita melihat dalam kamus Alkitab di bagian belakang Alkitab kita, itu dikatakan bahwa 1 talenta itu bernilai sekitar 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah 1 hari pekerja harian. Anda bisa hitung dan melihat bahwa itu merupakan sebuah jumlah yang terlalu besar untuk dihapuskan. Namun kita melihat di sini bahwa raja itu tetap rela untuk menghapuskan hutang dari orang tersebut. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Firman Tuhan katakan, "Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.'" Saudaraku, 100 dinar sama dengan upah pekerja harian selama 100 hari kerja. Bandingkan dengan hutangnya yang begitu besar tadi yang dihapuskan oleh raja. Ayat selanjutnya mencatat, "Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini menggambarkan suatu prinsip pengampunan, tetapi itu bukan dasar pengampunan yang utuh bagi orang percaya seperti yang ditetapkan dalam Efesus 4 ayat 32 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saudara, karena Allah telah mengampuni kita, maka kita harus saling mengampuni. Jika Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan cara yang sama di mana kita mengampuni sesama kita, maka tidak seorang pun dari kita yang akan diampuni. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak Allah karena kita telah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Ini tentu saja merupakan prinsip perilaku Kristiani yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya? Matius tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya akan memberikan penjelasan dan memperlihatkannya kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya Tuhan tolong dan memampukan kami agar kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.